ed intisimaw l-SBS bil-Malti. Siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra fuq il-telefon għanna l-Doris Mejla biex tkellimna u tatina pariri dwar il-ġinin u l-lum set wieġeb aktar mistoqsijiet ta' kumissemija ta' għana. Grazzi għal darbuħra tal-ħintijak, Doris.
Grazzi jinti ġow u grazzi jintom mis-semmija tal-mistoqsijiet li tibatu mis-saqsu il-għalix pal-manejdu ġvera nitalmu fl-imkien.
U nibdew bl-ewwel mistoqsija li ġejja minnant semmija tagħna minn New South Wales ma ħalliġ isima qed tgħidlek għandi siġra tal-mandolina imma il-frott li tagħmel żgħir wis u kultant fuq il-wera ikun hemm tikek suwed. Qed tgħid ma tantx insaqqija u nagħtiha ikel forsi għalhekk jew tista' tkun tip ta' mandolina hekk. Ma nafx xi sema qed tgħid.
Iva, il-mandolin hawn il-ħafna kwalità ta' mandolin. Mandolin kbir, mandolin żgħir, mandolin bil-qoxra li kif ittaqqab subajk kważi toħroġ kollha fidejk. Mbagħad bil-kemm ma ngħidlek il-mandolina fuq ġewwa tkun żgħira l-felli li jkun hemm, mandolin qiebes ukoll ngħidlu jien lill-qoxra bil-kemm tista' taqlaħħa, narġa' ngħid hawn il-ħafna kwalità. Dejjem ngħid il-pariri jiena u nħobb ngħidha din però tridu toqgħu attenti illi meta s-siġra tal-mandolin tant ikun fija fjuri. Tuġieli ngħidilkom ukoll oqgħu attenti għaliex jien personali ftit li xejn inħobb inwaqqa' il-fjuri għaliex is-siġra meta jiġi r-riħ, meta tiġi nieqsa minn xi ħaġa jew jiġri mad-dawra tagħha istess twaqqalek il-fjuri, imma meta issa int qed tara l-mandolin beda jikber u qed tinduna fejn hu qiegħed, tista' jekk inti trid tneħħi xi waħda minnha u jew minn hemm biex forsi jekk kemmil ħafna inqas ma jkun hemm iktar imbagħad jikber fil-kobor tiegħu. Però wkoll narġa' ngħid bħalma tiġatlek illi hemm il-kwalità skont l-isem ta' dik is-siġra tal-mandolin ix-xini. Il-parir tiegħi wkoll intijat li ftit li xejn taliva jew is-saqqija. Hawnhekk ukoll ngħidlek li mill-inqas is-siġar tal-mandolin taċ-ċitru kollu irridu mill-inqas 4,000 fis-sena. Mole mhux tlieta biss anke fix-xitwa meta neħilsuhom minn dak il-frott kollu. Is-siġra taqa' taħt strapaż tajja miskina minn dik l-enerġija kollha li tatna, allura rridu narġgħu nagħlfuha. Iva rridu nsaqquhom ħalli l-frott li hemm bil-mod il-mod jikber bis-saħħa ngħidilhom jien tal-ilma u tal-ikel.
Mistoqsija minnant Viktor Kamiller minn Sydenham fil-Viktoria qed jgħid kelli siġra tat-tin li kienet f'pot u ħawilta f'tank daqs żewġ piedi. Taħseb li t-tank kbir biżejjed biex tagħmel il-frott qed jgħid ukoll sibtu kolli l-eruq ħarġu mit-tank u bdew jaħlu fil-ħamrija. Dawn jistgħu jagħmlu ħsara lill-katusi.
Iva Viktor, mela. L-ewwel nett ngħidlek ċerta u ċerta illi żewġ piedi pod żgħira għas-siġra tat-tin jekk inti trida sempliċi ornamentali iva sabiħa. Imma jekk inti qed tistenna l-frott minn għandha il-pot tank irrid ikun naqra font. Erba ħames insomma kbir li jkun fil-font kun naqra fil-wisa wkoll. All right? Issa hawnhekk inti jagħtli tlaħarġu l-eruq minn ġewwa dik il-qasrija. Ngħidlek jien li fi żmien xin tarġa' tibda tikber xin tidħol issa r-rebbija tibda tara tikber u mhux għax qiegħda fil-pot. Imma għaliex ħarġu l-eruq ġewwa l-ħamrija, ġewwa l-ġnien, ġewwa l-għalqa. Issa hawnhekk iva tittoqgħod attent minn ċertu katusi jekk huma tal-plastik ġodda ngħidlek orrajt, però dejjem irridu jkunu mill-inqas dawn is-siġar tat-tin ukoll 3 metri il-bot mid-djar u mill-bot kemm tista' ukoll katusi. Speċjalment jekk huma tal-ġlej tal-fuħħar u ġvera minn dawk l-antiki il-għaliex ikun hemm naqra ta' ċara nejdila jien xaqżajr li fejn ikun dejjem imxarrab ma din il-katusa, l-eru tas-siġra tat-tin jeħel mija u minnaw minn hemm tidħol fuq ġewwa u kollox jinfetaħ u tidħol ħafna ħsara u tat-tin. Jekk inti ma tridx illi l-eru ma joħorġux, allura tittamilha fuq il-konkrit, fuq is-siment, jew tissibilha paver u tagħmilha taħta jekk qiegħda fuq il-ħamrija.
Mistoqsija minnant Silvia Bartolomin New South Wales qed tistaqsik meta huwa iż-żmien li niżra l-fjuri tal-warda tax-xemx u kif nipprepara l-ħamrija sewwa għax meta żrajt is-sena l-oħra ma tantx kibru, forsi kien barra l-istaġun ukoll.
Iva Silvia, tajba wkoll ħafna din għaliex kultant ħbieb. Intu jien u aħna l-kol jiena nitkellem ma' ħafna Awstraljani Maltin. U ngħidu ma kif anke fix-xitwa nixtru l-fjuri tax-xemx, nixtru l-qsari bil-fjuri tax-xemx. Ħbieb, il-floris iġibuhom minn postijiet fejn jitkabru ġewwa l-hot houses, greenhouses, nurseries apposta li dejjem huma dawn tal-business irridu l-fjuri ta' kull kwalità anka barra mill-istaġuni tagħhom li xorta għandhom biex jibgħu. Imma msikken aħna mbagħad nitħawdu meta huwa l-proprja żmien li wieħed jiżra jew iħawel. Il-proprja żmien Silvia tal-sunflowers u kemm hawn kwalità llum mhux sofor biss ħbieb ta' ħomor kannella tistaġbu oranġjo mela. Ħana ġanejda, iva, il-propja żmien huwa ħana nara. Qisu l-aħħar Ottubru għal Novembru għaliex is-sunflower hija ngħidilha jien fjura tax-xemx, fjura tas-sajf. Iktar ma tkun sħana, iktar il-fjura tikber il-pjanta u iktar tagħtik fjuri b'saħħithom ta' ġmien li huma. Fil-qsari għamel kemm trid. Flar tagħmel kemm trid u ngħidlek jien tara xi ġmiel ta' sunflowers iżra fi żmien ngħidlu jiena late spring ħalli tifhimni sewwa deħlina s-sajf.
U l-aħħar mistoqsija ġejja minnant Jane minn Wollongong fi New South Wales din għandha siġra tal-mandolina imma qed tgħid li l-frotta tagħha hija xotta ħafna minn ġewwa u kważi bla mera.
Iva Jane, mistoqsija tajba u kol din, grazzi ħafna tal-li ċempiltu kol u waqt li mela. Taqtax il-mandolin waqt li għadu bl-aħdar, ħallih issir mal-ewwel sewwa iktar fuq is-siġra juhu il-kulur naturali jisu oranġjo, aħna kif ngħidu fl-isfar fl-oranġjo, naraw, hux vera l-mandolin. Iktar ma jdum fuq is-siġra ma jfissirx li d-dewmu hemm li jumbat ħallih jinxef, imma inti taf li watallu żmien biex inti taqta. Għaliex waqt li l-frotta għadha qiegħda tikber ma s-siġra hawnhekk inti issa issaqija. Għaliex forsi xotta għaliex kien hemm siġranet li ilma ma ħadithux, allura hawnhekk daħlet dik in-naqra ta' xott fuq ġewwa xi siġra in-naqr ilma ħadithu l-ewwel biex ngħidlek, imma waqt li l-mandolin qiegħed jikber tkompli inti issa eħ regolari u tattenta kemm u tara int ta' kultant ukoll aqbad naqra watering can bis-sisol u xarrab mad-dawra waqt li inti qed issaqi u hawnhekk ngħidlek illi dak il-mandolin iva jintela jarġa bl-ilma bis-sugu tiegħu u hemmhekk inti tara li tjubija li inti qiegħda tiekol. Taqtax aħdar tagħmlu fuq ġewwa x'il-mandolin ma jibqax isir kif verament irriduh. Ħallih jibqa' jikber mas-siġra u tieħu ħsiebu waqt li inti hemmhekk hija taraħ waqt li inti qed issaqi.
U daw kienu l-mistoqsijiet għal din il-ġimgħa, grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris u bħassoltu nfakkar lis-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien dejjem iċemplu fuq in-numru tat-telefon li nagħtuhom waqt il-programmi tagħna u mbagħad ħallu messaġġ bil-mistoqsija u jien ngħaddi daw il-mistoqsijiet lilek biex inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Grazzi ġew, grazzi intom. Iva ħbib ma jfissirx ħalna fix-xitwa immorru norqdu tafux bħas-siġar li waqgħu il-wera, għandna ħafna x'nagħmlu gawdu u nibqgħu nippreparaw iva kultant bejn ġurnata u oħra ingawdu ġonna oħra imma dejjem il-ġnien irrid minn għandna u komplu gawdu ħbieb.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.